Balasszony.
Sét. Ezt trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šet.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
sati i 5 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. Kao što smo već najavili, u ovom satu talasanja pričamo o vanrednoj situaciji, a čini se redovnoj nesolidarnosti. Srbija je okovana snegom i ledom, nevreme odnelo više ljudskih života, za nekima se još uvek traga, škole su zatvorene, a više desetina hiljada građana odsečene od sveta. Pitanje je koliko nas zaista dotiče sneg samo u našem dvorištu, a koliko nas ne zanima činjenica da se mnogi već mesec dana bore da prežive. Dok očekujemo da čistači hvataju i pahulje u letu, ne čistimo ni svoje dvorište. Da li smo izgubili osjećaj za drugi? O svemu tome sa našim gostima pričamo do 12 sati. Ostanite uz nas. Pusti priču.
Ne volim zimu. Jer ona prija. Samo je skinu.
Pusti priču. Retko ko će danas u Srbiji reći da voli zimu, osim oni koji su na planinama u nekim turističkim centrima i onda priželjkuju da ovaj sneg ostane što duže. Mojim gostima u studiju mislim da je dosta ove zime i da bi želeli da krenu neki topli dani, ali postepeno. O svemu tome ćemo pričati do 12 sati. Pozdravljam Predraga Marića, načelnika sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Milen Nikolić, komandant vatrogasno spasilačkog bataljona iz Valjeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli iz Valjeva. Sa nama je pukovnik Saša Stefanović iz Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije. Pukovniče, dobar dan.
Dobar dan.
Dobro nam došli. I sociolog Vladimir Vuletić. Gospodine Vuletiću, dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd 1. Sa vama ćemo posebno pričati o tome solidarnosta. Teška reč i skupa reč i retko vidljiva reč na koju se mnogi pozivaju, ali je ne koriste u praksi. Ja bih pošla ovim razgovorom od gospodina Nikolića iz Vatrogasnog spasilačkog bataljona, prosto zato što nam stižete iz Valjeva, pa da čujemo kako je tamo i kako je na putu ka Beogradu.
Pa u Valjevu sneg već 20 sati pada slabog intenziteta, a putni pravac od Valjeva prema Beogradu do Lajkovca ima snega, od Lajkovca prema od Lajkovca Ibarskom magistralom do Beograda nema snega, na kolovozu ima, ali ne pada sneg trenutno.
Znači ne pada sneg trenutno. Da. Došli ste onako nešto usporenije, oprezna vožnja, kako
oprezna
to kaže?
Oprezna vožnja, saobraćaj se odvija otežano, prosečna brzina je do 40 km na sat od pravca Valjeva do Lazarevca.
Pretpostavljam i da može brže da se ne preporučuje.
Jedan od problema je vozilo koje ide, smanjuje vidljivost zbog lakog snega i diže se prašina od snega, da tako kažem, tako da u pojedinim situacijama smanji vidljivost i na po 10 metara ako vam najde kamion u susretu ili slično.
E sad idemo sa gospodinom Marićem u drugi kraj Srbije. Vi ste kasno sinoć se vratili iz Pešterskog kraja. Tamo je i danas negde čini se najteža situacija, mada se ti ljudi već mesec dana bore protiv snežnih lavina i nevremena. Da čujemo prvo kako je u Sjenici, pa onda negde da nas upoznate sa trenutnom situacijom u cijeloj zemlji.
U Sjenici je stanje vanredne situacije od 6. januara. Dakle, četiri puta su ljudi na lokalnoj samoupravi čistili sve puteve i četiri puta su to morali da rade iz početka. Dakle, padne sneg i sve iz početka. I ovde je već došlo do toga da se novac iz opštinskog budžeta trošio, da više nema nafte, da nove snežne padavine čine ono što čine. Utoliko sam stekao utisak da je ova odluka vlade Srbije o proglašenju vanredne situacije za celu teritoriju došla u dobri čas i svakako je obradovala ljude u Sjenici, jer smo već juče na tom sastanku koji je tamo održan štaba za vanredne situacije dogovorili do premanja novih pet mašina mehanizacije, nafte koja će danas biti preuzeta, što je za njih itekako važno, i još nekih tehničkih stvari koje su potrebne da se očisti sneg sa krovova, da se ne bi dogodio slučaj kao danas u Beogradu da jedna žena nastrada zbog toga što se ogromna količina leda i snega sručila sa krova.
Da, to su strašne priče. Pričat ćemo do 12 sati i o drugim žrtvama i svim opasnostima. I ono što se negde malo govorilo proteklih dana samo se provuče kroz neku izjavu da u svemu ovome u raščišćavanju učestvuje i Vojska Srbije. Zato je sa nama pukovnik Saša Stefanović. Negde, da li nemate dobar marketing ili Vojska nije radila ovih dana po Beogradu pa nisu zabeležile kamere, nego ste bili onda zaista gde treba?
Dobro pitanje. Sve je u opticaju. Ako gledate s marketinške strane, možda nemamo razvijenu marketinški pristup, jer verujte mi, mi smo se familiarizovali sa snežnim uslovima od početka ove godine, jer pripadnici Vojske Srbije i inženjerijske mašine su odavno na terenu. Znači, ne od kako je vidljivo u velikim da kažem centrima u Beogradu, Nišu, Kraljevu, nego od početka januara, kao što je gospodin Marić pomenuo, mi smo postali deo sredine. U potpunosti smo se maskirali, spavamo po domaćinstvima, zahvaljujući meštanima kojima pomažemo, mašine su na terenu već od 6. januara. Naročito u Sjeničkom delu, kod Nove Varoši, i Da li je marketing to u pitanju? Ne, mi ne radimo zbog marketinga, nego zaista, kao što je ministar pomenuo pre dva dana na sednici Republičkog štaba za vanredne situacije, ono što radimo treba biti vidljivo. Vidljivo onog zbog koga radimo, a radimo zbog stanovništva koji je na terenu.
Upravo su moji gosti danas zbog toga tu. Neće biti ni sada vidljivi, ali će ih bar neko čuti. Nadam se da će čuti šta sve rade. I ovo je negde pitanje za vas, gospodine Vuletiću. Ovo što kaže vojska, mi radimo to zbog građana. Da li mi prepoznajemo u kakvom stanju smo ovih proteklih mesec dana, ili kad dođe taj kolaps u Beogradu, pa za Boga, došli smo iz neke rajske zemlje, ne znam koje planete, pa eto, jednog dana imamo problem sa prevozom i nije svaki autobus topao, nema grejanja i odma ovo je strašno. A evo šta je strašno već mesec dana, ovo što čujemo od gosti.
Pa nažalost nije reč samo o Beogradu. Naravno da probleme prepoznajemo kada su na našem pragu. Neosjetljivi smo za ono što se dešava drugima i to, kako bih rekao, nije ništa novo. Navikli smo i navikavaju nas svaki dan da smo mi epicentar sveta, da se sve vrti oko nas. I
šta smo se razmazili?
Ne, naprosto to nije zaista ništa novo. Neosjetljivi smo zato što živimo jednostavno u, što bi se reklo, robno-novčanim odnosima. Dakle, to tradicionalno društvo, ta ideja solidarnosti, pomoći, priteći drugom u pomoć, to je bilo vezano za neko vreme kada niste imali organizovane službe, kada nije sve bilo vezano za novac. Danas zaista ne možete da motivišete nikoga na drugačiji način nego time što ćete mu obećati.
Ali odakle im onda zanima pravo da kritikuju kritike rad? To je ono što mene zanima,
da, pa tu su dva aspekta. Jedan aspekt je vezan za očekivanje. Nažalost, mislim da i službe koje se bave u ovakvim vanrednim situacijama šalje jednu dobronamerno, u stvari pogrešnu poruku građanima. Sve će funkcionisati normalno. Naprosto ne može da funkcioniše sve normalno u nenormalnim uslovima. Može da funkcioniše tako na zadovoljavajući način. Ja moram reći da sam zaista prijatno iznenađen, ma kako to se zvučalo čudno. Evo, recimo, mi smo juče u našoj zgradi imali situaciju da nam je otišla cev, između ostalog i zbog ove situacije, ali zato što je cev dotrajala. To je u roku od 24 sata bilo sanirano. Kada gledamo i slušamo sve ovo što se dešava, vidimo da zapravo niko nije bio životno ugrožen. Tamo gde je bilo životne ugroženosti, službe su reagovale prvovremeno i sad zamislimo da nije bilo tih službi, kakva bi situacija bila. Zato postoji, dakle, s jedne strane to preveliko očekivanje da sve treba da funkcioniše kao da je normalno, a nije. A sa druge strane, ljudi jednostavno reaguju različito na situacije koje su vanredne. Neki se jednostavno prepuste panici i onda kukaju, zapomažu i tako dalje. Retki su zapravo oni, kao što imamo ovde prilike da
čekaju,
vidimo,
očigledno
da
neko
normalno se i aktivno prema toj situaciji.
Njihovu lopatu iz podruma izvuče i da očisti
problem,
da. Njihov ulaz. Verovatno
i ako
su
vidimo, ono što, samo izvinjam se kratko, dakle, ono što vidimo da su možda najveći problemi, ja sad vidim ono što je grad, to je gde ljudi sami stvore problem, gde parkira na mesto na kome se ne parkira, pa zakrči saobraćaj i tako dalje.
Gospodine Mariću, vanredna situacija je proglašena iz 1001 razloga, ali danas bih htela da pričamo u ovom delu priče o ovome o čemu priča gospodin Vuletić. Između ostalog i zbog toga što vi apelujete, gradonačelnik Sjenice i drugih ugroženih, da ne nabrajam sad gradova, apeluju za pomoć od drugih kojima nije potrebno u tom momentu toliko mehanizacije goriva, opštine se, lokalne samouprave se ne odazivaju. Dakle, i tu imamo neku dozu nesolidarnosti, ne samo među građanima.
Nažalost, jeste. To je jedan od osnovnih razloga što je došlo do proglašenja vanredne situacije za teritoriju cele Republike, jer je to zapravo jedini zakonski osnov da više ne molite nikog, nego da naterate nekog da pomogne drugom. Da tako najjednostavnije
kako objašnjavate vi to da morate da molite, da ne reaguje, da mora samo da se naredi?
Pa znate kako, mi smo pred uvođenje vanredne situacije i proglašenje vanredne situacije imali zaista više tih medijskih nastupa u udarnim terminima, apelovali na pomoć. Potpuno smo svesni činjenice da od 170 i koliko opština u Srbiji nisu sve ugrožene kao ovih 38. Mada ni tih 38 nije potpunosti ugroženo, o tome možemo nešto kasnije. ali jednostavno odaziv je bio slab.
Ja moram ovdje da se, kad kažete o tome ćemo nešto kasnije, ima i opština koje su, kako da kažem,
znate kako, mi smo, specifični smo,
pokušali da iskoriste ovu
specifični
situaciju.
Mi ima tu svega. Imate opštinu u kojoj je vanredna situacija, predsjednik opštine neće da je proglasi, zato što mu možda malo i odgovara da to izgleda kao da država ne brine o njemu. Pa imate situaciju kad je proglašena vanredna situacija, ali misle da će time dobiti novac i naftu brže, a zaista stanje na terenu nije u toj meri dramatično. Ima tu svega, ali kažem, najveći deo njih zaista jeste u problemu, da se ovo, što sam rekao, pogrešno ne shvati. I ljudi se strašno muče. Znači, kad kažemo odsečeni od sveta, to su planinska domaćinstva, pripremaju se oni za ove duge zime. Znate, nisu oni ljudi iz urbanih sredina gde vi svakog dana idete do prodavnice pa kupujete. Ali ovo traje jako dugo.
Da.
Jako dugo.
To je problem. I moram ovdje da kažem, kad pričamo o ljudima iz urbanih sredina i tim nekim očekivanjima da istog trenutka sve bude raščišćeno, iako sneg pada neprekidno gotovo 24 sata. Da poredimo sa, recimo, Londonom i Parizom. Tamo ne postoje također organizovane službe za čišćenje snega, negde im je, su izračunali da im je preskupo da plaćaju tokom cijele godine nekoliko ledenih dana. Dakle, u Srbiji svi očekuju da postoji, pa ako zatreba nek ima, a odakle?
To ste dobro naveli kao primjer, ili
zato
možda Amerika je još
zapadu
transparentnija u tom smislu.
Ja se izvinjam, još da. Jedan primjer, ovih dana verovatno svi na društvenim mrežama vide onu sliku iz Japana, očišćen potpuno sa nekoliko metara nanosa snega. Niko ne pročita i uporedi naravno odmah sa Srbijom kako nisu očišćeni, a niko ne pročita tekst. Prvo, Japanci su krenuli da probijaju taj put onog momenta kad je sneg stao, a drugo, što piše u naslovu, 51 Japanac je poginuo na čišćenju snega. Ne pričam u smetovima i tako dalje. Je li to cena?
Pa, to je dobar primjer, kažem, u svetu uglavnom sneg ne čiste dok ne prestane da pada. Uzmite Washington pre dve godine. Znači, stane sve.
New York isto.
Tako je, stane sve, ne rade škole, ne radi ništa. Kad prestane sneg, onda počinje da se radi na čišćavanju. Kod nas je, čini mi se, ta pretjerano očekivanje od kapaciteta države da svakog dana grad izgleda kao da je juni. Nemoguće je to. U ovim okolnostima kad toliko dugo pada, kad su toliko niske temperature. Pa pogledajte Beograd. Zaista se ljudi trude da naprave posao pod uslovima kakve jesu, sa niskim temperaturama, gde se on ne radi, da treba da nabiju kalcijum klorid, gde treba hiljade i hiljade ljudi da angažuju, da se prosto radi nešto što je možda i posao svih nas, da očistite ispred sopstvenog ulaza, ako ništa drugo. Nego je to ako, čini mi se, ja bi to usudio se kažem, jedan pomalo razmažen odnos prema, znate, posmatrate iz tople sobe, iz udobne fotelje i
nadamo se bar kritikovati. Da ti ljudi koji kritikuju daju svoj maksimum u kući i na poslu, kao što to recimo rade vatrogasci. Zato se sad vraćam komandantu vatrogasnom spasilačkog bataljona iz Valjeva, gospodinu Miletu Nikoliću, da nam onako sa terena iz prve ruke objasni kako to izgleda kad vatrogasci rade u tolikom snegu u vatrogasnoj opremi. Ako sam ja dobro razumela, nemate opremu za ovakve situacije. I čime ste zapravo, kojom mehanizacijom, čime vi to raščišćavate?
Pa vatrogasno spasilačke jedinice u Srbiji su opremljene interventnom opremom koja služi za intervencije gašenja požara i ostalih vrsta intervencija.
Što je samo ime kaže.
Da. U ovakvim uslovima, tamo gde ne može mehanizacija, znači sve te intervencije koje smo mi radili, radimo u saradnji sa preduzećima za održavanje puteva. Ako imamo dojavu na toj teritoriji da nije prohodan put, oni njihovim snagama, znate šta, na Divčibarama je sneg metar i po i to su prilazi uski putevi gde mehanizacija ne može do kuće da dođe. Oni dođu na 500-600 metara, zavisno od toga. Onda vatrogasci, znači, probijaju se lopatama, pešice, dolaze do lice koje se nalazi, koje je ugroženo, bolesno. Mi, recimo, imamo 29. tri porodice su bile na Divčibarama, lokacija Kraljev 100, to je nekih možda kilometar i pol od glavnog puta koji je očišćen. Oni su zatražili pomoć od nas, zajedno sa preduzećem za puteve smo uspjeli da se probijamo za neki.
Kako izgledaju ti susreti, da kažem, sa ljudima koji vas čekaju,
pa
onako
samo da
ženo,
da je
danima?
U jednoj od porodica bila beba od 4,5 mjeseca koja je bila gore, i ja, što je meni bilo vrlo drago, majka kad je stigla u Beogradu zvala je da se zahvali i meni i vatrogasnoj jedinici.
Za to se radi i živi, jel tako?
Da. Znači, vatrogasci, bez obzira da provedu i po 10 i 15 sati na terenu, kad čuju takve zahvalnosti i pohvale, njima to ne smeta i mogu odmah da krenu u novu akciju. I sa tom opremom koja nije adekvatna za takve uslove.
Kad smo kod opreme, kakva oprema u stvari je poželjna za ovakve uslove i da li vama ta vatrogasna negde otežava ili olakšava rad?
Pa znate šta, nova vatrogasna oprema koja je dobijena zadovoljava, znači održava temperaturu tela, čizme su zadovoljavajuće, s tim što je to dvodelna i u velikom snegu nemoguće da zaštiti vatrogasca u potpunosti. Ko što to radi na intervencije gde se, ostale vrste intervencije gde je recimo gašenje požara ili ostalih intervencija.
Znam zašto ovo pitam, jer imaju vatrogasci iz brigade radno vreme kad krenu da raščišćavaju, pa otkucalo od 7 do 3, pa idem nazad.
U vatrogasno-spasilačkim jedinicama to ne postoji, znači dok se intervencija ne završi, može da traje i 2 dana, vrši se zamena radnika ako je potrebno, ali radno vreme je dok intervencija traje.
Ovo pitam upravo zbog onih o kojima smo pričali ranije, koji dolaze za Boga sa par sati zakašnjenja do kancelarije tople i čekaju kraj radnog vremena, pa onda kao kako li ću da se vratim dalje. Pukovnik Saša Stefanović takođe ima, ja verujem, da kažem, životne priče sa samog terena. Vojska takođe nema radno vreme i nečisti sneg iz toplih kancelarija.
Pa znate šta, kada bi mogli vanrednu situaciju nekako da smestimo u radne okvire, bilo bi odlično, ali to je viša sila i radno vreme normalno da ne postoji. Pogotovo od trenutka kad je pogrešena vanredna situacija, jer vojska vuče neki nivo odgovornosti u skladu sa novim zakonom vanredne situacije, a ovo želim da naglasim, da ovaj način pristup kako je država pristupila ovom problemu je test proba tog novog zakona vanredne situacije kroz formiranje i funkcionisanje Republičkog štaba za vanredne situacije. Vojska zna odlično koji je deo njenih obaveza. U dobroj smo komunikaciji zbog toga što smo više puta kroz vežbu vežbavali sa sektorom za vanredne situacije ove aktivnosti koje podrazumevaju angažovanja na sanaciji pa sad elementarnih nepogoda. U ovom slučaju to su snežne padavine. Ali evo, ajte da vidimo kroz brojke kako to izgleda. Dakle, početkom januara smo angažovani. Možda nije bilo primetno, ali marketing nam nije fokus, nego nam je zaista centar gravitacije, nam je ljudstvo koje je odsečeno od sveta. To je prva stvar. Druga stvar, u toku jučerašnjeg dana je bilo preko 1000 pripadnika Vojske Srbije angažovano, koje niste mogli da vidite po ulicama Beograda, i ulicama Niša ili ulicama Vranja, a mogli ste da vidite njih 30-40, jer je ogroman prostor da bi bili primetni na jednom mestu koncentrisani. A zašto? Zato što se usmeravamo prema prioritetima. Opet u koordinaciji sa sektorom za vanredne situacije dobijemo zahteve od opština, cirkuliše preko Republičkog štaba i onda normalno usmeravamo snage i cirkularno puštamo naređenja. Međutim, i taj nivo nije iscrpio sve mogućnosti i kapacitete koje vojska ima. Iz tog razloga je načelnik generalštaba danas naredio i danas je gotovo 12 do 13.000 pripadnika Vojske Srbije će izaći samoinicijativno na ulice, na komunikacijska čvorišta, saobraćajnice, javne trgove, groblja i da sve što mi sad pade na pamet,
da bi ako ništa drugo pomogao,
ako ništa drugo animirao, stvorio neki utisak nelagodnosti onog koji hoda i gleda kako se čisti, jednostavno da bi vidljivo bilo pomoć, jer pazite, dok ovo pričam ovako ovde, ja vidim da se mi znojimo zbog toga što je malo i vruće, tako. Verujte mi, tamo na terenu vojnik se smrzava radeći na -20, -25, a sad zamislite onog zbog čega se to organizovano, zbog čega, koga je to, on je totalno u nekoj nedođi odsečen i zaviseći od pomoći do koje dođemo. Iz te razloga mi smo ponudili, način generalštaba i ministar odbrane su to ponudili na Republičkom štabu, znači mi imamo kapacitete za izviđanje teritorija i očekujem da u ovom trenutku, kada bude malo se smanjilo sa padavinama, i te kapacitete sistem iskoristi da izvidimo koji su možda najbolji pravci zajedničkog djelovanja da bi bili efikasni i vidljiva pomoć. Drugo, mi imamo veliki broj medicinskih timova koji ide do cifre 75 do 100 medicinskih timova.
Kako ste vi, ja se izvinjavam, obučeni i opremljeni za ovakve aktivnosti?
Prvo da vam kažem, za nas je to segment zadataka iz treće misije. Mi se ne opremamo posebno za takvu vrstu zadataka, ali kapacitete koje imamo kod nas vezano za sposobnosti koje su potrebne za odbranu teritorije i za naše međunarodne aktivnosti, stavljamo u službu zadataka treće misije, a to je pomoć civilnim strukturama. Ako mene lično pitate, vidite po oznakama da dolazim iz specijalnih jedinica sa više od 20 godina iskustva specijalnih jedinica. Mi smo čak i to ponudili. Gorsku službu spašavanja, službu traganja i spašavanja, pa čak imamo i ugovor, znači to je sve mobilno, ali jedan segment što je gospodin Marić pomenuo, dole po dubini načelnici opština treba da shvate da odgovornost koju nose sa sobom kao predsjednik opštine jeste u tome da pomogu narod, a jeste da mobilišu državne strukture i da stave u funkciju pomoći naroda. Eto, to je to. I iz tog razloga je načelnik generalštaba danas naglasio, ok, ako je tako, izvolite, mi smo ju obećali i mi ćemo ispuniti. I danas se vojska izlazi, bukvalno je cirkularno naređenje svim jedinicama teritorije Republike Srbije normalno, gde ima za to potrebe u smislu sneži padavina, nalaze se na terenu. Ne možete ih videti jer teritorija Srbije je ogromna. Ja govorim o 12 do 13 hiljada ljudi koji u ovom trenutku je raspoloživo za ovo.
Da, to smo čuli u više navrata ovih dana, kaže, ja nisam video nigde čistače, kod on baš mora pored tog momenta, pored tebe da prođe. Gospodine Vuletiću, čuli ste sad ove priče, da kažem, sa terena. Evo, gospodin pukovnik Stefanović kaže, mi ne radimo zbog toga, zbog marketinga, nego imamo svoj cilj, ali u gradu smo ovih dana, možda ćemo nekom da damo znak, pridruži nam se. Jer to treba da se radi.
Pa ono što jeste, mislim, važno je ovdje što smo čuli do duše, da ste zaista skupili elitno postavu.
To nam je cilj.
Da, reč je o tome da u ovakvim situacijama, kriznim situacijama, poenta jeste u tome da se niko ne reklamira, ali nažalost veliki deo onoga što čujemo u medijima vezano je za tu vrstu nekakvog političkog marketinga. Dakle, da li je nešto dobro urađeno, da li je nešto loše urađeno, i bojim se da je to jedan aspekt koji smo zaboravili da kažemo, da zaista postoji, ovo već se koristi ova situacija čak i u predizborne svrhe. To je ono što je, nažalost...
To gospodin Marić ostavio iza zareza, ali smo ga razumeli.
To je, nažalost, nešto što je na neki način tužno i naravno ljudi između ostalog percipiraju stvari onako kako im se i serviraju. Dakle, ta neka vrsta očekivanja, da li je nešto dobro ili loše, to je nešto što je tužno. A upravo, dakle, vojska i ove službe rade na način koji je ovde opisan i koji je zaista mnogo pomogao da oni koji su stvarno ugroženi. To jeste ono što je bitno. Mislim, to ste i počeli pričati oko toga u Beogradu. Niko realno nije ugrožen. Beograd, na kraju krajeva, ni na koji način ne trpi. Ono što sam ja imao prilike da čujem, da pročitam na forumu, to je ljudi se žale zato što nije našao mesto za parkiranje. Možeš misliti, u Beogradu postoji oko 10.000 da teritorije grada, oko 10.000 km ulica, taj se podatak negde čuo, i sad ako svako očekuje da će na svakom mestu da nađe mesto za parking, to onda zaista neozbiljno, ako se ima u vidu da ono što ste rekli, dakle da u Sjenici i ovim drugim mestima, pa čak i u ovim mestima oko Beograda, ljudi ove tople ljudske priče imaju problema sa tim da li će dete stići do lekara ili ne. Zaista to nešto što je neuporedivo i onda je teško o tome govoriti.
Idemo na kraći reklamni blok, pa se vraćamo, slušate talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko.
Nikad više, milo moje,
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnje koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Nema zašto cvet da cveta.
Najnoviji CD Jele Jelene Mihajlović. Violončelo od Baha do Hendriksa. Sudar tema i stilova na najnovijem CD-u Jelene Mihajlović u izdanju PGP RTS-a. Eko.
Talasanje.
Upravo tako, talasanje prvog programa Radio Beograda posvećeno vanrednoj situaciji, kako sam ja rekla, redovnoj nesolidarnosti, ja konstatovala, ali sa mnom se složili i gosti u studiju. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Milen Nikolić, komandant vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Valjeva, pukovnik Saša Stefanović iz Združene operativne komande Generalštaba Vojske Srbije i sociolog Vladimir Vuletić. Gospodine Mariću, vanredna situacija, znamo negde šta to znači, neki su mešali sa stanjem, slučajno ili namerno, mešali ta dva pojma. Šta se radi u ovom trenutku, šta su prioriteti, i mislim da je danas priča i iz Kraljeva i sa Ibra takođe bitna, bojim se da će tih problema biti
još i sa Dunava, plašim se, još možda i ozbiljnije. Evo, ja ću vam ukratko reći, dakle, danas i sutra su ključni dani za realizaciju i odluke i naredbe Republičkog štaba, a to je da se u ugrožena područja uputi više od 100 mašina specijalizovanih za čišćenje snega. Ovog puta, znači, potpuna jedna koordinacija sa Vojskom Srbije oko upotrebe njihovih mehanizacije, oko upotrebe ljudstva pripadnika Vojske Srbije, i moram zaista da kažem da je s njima milina raditi, to je prosto ovako
ne,
se...
Ne, zovu se za džabe vojska, yes. I to profesionalci.
I to se vrlo lako i lepo dogovara, dakle, ideja da se više ne odazivaju na pozive lokalnih samouprave, su imali loše iskustva, bo da zovu se pa nemaju kome da pomognu. I tako dalje. Ima svega u Srbiji. Pozovu vas da raščistite put, navodno je neko umro, onda dođu mašine tamo i utvrde da niko nije umro. Mislim, to je da bi se raščistio put. Takvi smo. Jednostavno. Dakle, ovih 48 sati su ključni. Da se mehanizacija doprimi tamo gde je potrebno, da se svi resursi države stave u funkciju pomoći tim građanima, i ono zbog čega sam naročito danas zadovoljan, pitanje snabdevanja naftom je na sreću danas veoma brzo rešeno. 31 opština je dobila iz robnih rezervi pomoć u nafti. Veliki je problem bio proteklih dana dopremanja nafte. Zbog činjenice teretni saobraćaj isključuje sa planinskih prevoja. Juče smo uspeli da napravimo dogovor uz pomoć ministra Dušana Petrovića i generalnog direktora NIS-a. Znači, svaka opština danas preuzima sa benzinske pumpi naftu. To je jako dobra vez za sve njih i smanjuje ove komplikacije oko transporta. I naravno, ovo što ste na kraju pomenuli, problem Ibra, pripadnici vojske, ja mislim da će i sigurno
da pričati,
da kaže, ali pošto smo u komunikaciji oko toga dnevno, znači izaći, izvršiti izviđanje, videti se oko tog miniranja šta može da se urede, se led usetni. Ono što je još potencijalno veći problem je činjenica da od muzeja Lepenski vir pa sve negde do Đerdapa se stvara ledeni čep u dužini od 100 km, znači koga možete razbijati ledolomcima, i sad je to jedna opet priča o našim naravima, o tome kako mi zapravo nemamo ledolomce, pa se onda ispostavi da ako se to plaća, mi onda imamo ledolomce. Tako da, pravo da vam kažem, ja ću u toku dana da imam čistu informaciju, imamo li ih ili ih nemamo, ako ih imamo, privatni su, ko treba da ih plati. Znači, ne želim da dozvolim da se ova situacija iskoristi da se pokrivaju troškovi onog što je vlada Srbije iz budžeta opredelila za raznorazne aranžmane, po znacima navoda. Dakle, neophodno je da se taj posao urodi, ali to mora da bude jako glasno i jasno rečeno ko to plaća, zašto i zbog čega.
Očigledno da bi neki iskoristili vanrednu situaciju i za neke druge stvari, a to se zove novac i zarada po svaku cenu i na sve moguće načine. Pukovniče Stefanović, je li imamo ledolomce i kako će vojska tu da se angažuje?
Ajte da obrnem ja na drugu stranu. Ako je misija zatalasala je vojska, uveliko je da se bije sa tri stvari paralelno. Rekao sam vam, zemljotres u Kraljevu za nas iz rata koji mi nosimo već duži period, a ne znam da li je javnost upoznata sa tim. Mašine odate su sad predislocirane. Međutim, ovo o čemu gospodin Marić priča je jedan treći segment, jer to je operativni plan za odbranu spodnjih voda i zagušenja ledom. Znači, to je jedna totalno druga vrsta aktivnosti koja može da izazove, a veze ne znam. Normalno da imamo, ali ne ledolomce, nego imamo stručnjake koji će u segmentu nadležnosti
vojske... Ljudi koji se zove ledolomci.
Ajde da kažemo, jeste. Eksperti su da slome led.
Čime dinamitom, jel?
Znači, taj segment je u nadležnosti Vojske Srbije koja će izvršiti miniranje.
Pa tako pecuju neki i ribe, ne mora samo
led. I u ovom trenutku u teritoriji opštine Kraljevo u saradnji sa predsjednikom opštine su ljudi iz Vojske Srbije, iz druge brigade, čije to zona odgovornosti, kako bi taj zadatak bio efikasno regulisan, zato što je ovde bitan element, faktor vreme. Nereagovanje pravovremeno može da izazove drugu vrstu posledica koja bi se opet proširile, da, ajte da ne ulazimo u te detalje, ali mora se brzo reagovati i u tom smislu je vojska već uspostavila kontakte sa predsednikom opštine Kraljevo i nalazi se način vojnički, izviđanje, rad, spašavanje.
Gospodine Voletiću, ovo je još jedan segment onako za sociologe, ova priča, svako bi tu negde nešto da
pa ne kaže se džabe da ne pada sneg da ovaj prekrije breg, jel, nego da svaka zverka pokaže trag. I zaista vanredne situacije jesu situacije u kojima dolazi do izražaja ono što je najbolje u ljudima, ali nažalost i ono što je najgore u ljudima. I tu se otprilike pokazuje ko je kakav čovjek. Da te znamo, ostalom, ajde, ovo je vanredna situacija izazvana snegom, elementarnim nepogodima, ali ostalom i u ratovima ratni profiteri su ono što ostaje posle toga, ali ostaje i one sjajne, divne priče koje nadahnjuju ljude i koje su zaista nešto što je sjajno. Ovde smo imali prilike da čujemo jedno i drugo, vidimo dakle da i ovako u jednoj situaciji imamo jednog i drugo, pa na kraju krajeva svako od nas u sebi negde osjeća i vidi šta je to što ljudi oko njega čine, šta je to što sam čini i mislim da je i ovo bio jedan test za svakoga od nas lično na koji način se odnosi prema sebi, prema životu, prema drugima. I ajde, kad priča o solidarnosti već krenuli, dakle, ovo je bila možda priča da nas podsjeti da nije sve samo u robno-novčanim odnosima, nego da postoji nešto što je odnos prema drugome, da ne možemo da živimo sami. Neki put zaboravljamo da osim nas postoji još neko na svetu, ali ove situacije nas podsjećaju da ne možemo sami, da ne možemo bez države, jer vidimo da je bez obzira na sve, pogotovo u tim situacijama koje su bile zaista kritične, jedino organizovanom akcijom države, odnosno njenih organa, stvar rešena. Tako da je to nešto što će biti prilike da pričamo i na proleće o ovim stvarima.
Gospodine Nikoliću, evo ova tragična vest koja nam je stigla, o kojoj je govorio i Predrag Marić, da je jedna žena poginula jutros kada je na nju pao komad leda u Paunovoj ulici u beogradskom naselju Banjica. Negde se čini da će i to biti vaš posao vatrogasaca, ne znam kod koga možemo da očekujemo da ledenice skida sa krovova i sneg, pogotovo u staračkim nekim domaćinstvima.
Pa opet vatrogasci. I u prethodnim godinama, zimama, smo imali zahteve takvog tipa. Ako su velike ledenice i ne postoji mogućnost, koriste se hidrolične platforme ili automehaničke lestve gde se pomoću njih sa tih visokih objekata skidaju ledenice bezbedno. Prvenstveno se obeleži lice mesta, postavi se policijski, zabrani se prolaz dok se ne odradi posao koji je potreban da se skinu te ledenice sa krova. I nije to novina za nas, znači mi smo to radili i u prethodnim godinama.
Dolazimo do priče, a to je ono šta nas tek čeka. Ne najavljuje se u narednih desetak dana temperatura do nule, bit će još novog snega, dakle mnogo posla za moje goste u studiju, ali tu su i sociolozi da prate i da beleže šta se tu dešava, ali ono čega se svi negde bojimo, a šta posle, ako krene naglo temperatura u plus, negde smo sad pominjali mogućnost od poplava i u ovom periodu kada ima leda, ali kada krene da se topi sneg, opet ti građani koliko su nemarni, bar kad su u pitanju šahte u njihovim dvorištima, a da ne pričamo o gradskim sistemima i ostalo, šta ćemo tu da radimo o velikim mogućnostima za nagli porast vodostaja kod reka.
Da, evo, ja bih samo da istaknem tu preventivnu aktivnost sektora za vanredne situacije u toku prošle godine. Znači, negde od kraja zime pa do kasne jeseni smo imali kontakt sa svim lokalnim samoupravama potencijalno ugroženim od bujičnih poplava, pa i ovih drugih na velikim rekama. Znači, naša ideja je bila da se snimi stanja, da se naprave neuralgične tačke i da lokalne samouprave urade ono što se zove komunalna delatnost u sopstvenoj sredini, koja ne iziskuje velika finansijska sredstva. Znači, ne govorim o izgradnji infrastrukturne nekih bedema pored reka koje uvek vuku velike troškovi i nije lako te novce obezbediti. Govorim o onom, kao što je primjer radi u Novom Pazaru, desilo da je do poplave došlo, su ljudi godinama bacali smeće u kanal. I jednog momenta je to došlo do te mere da kad se voda sručila, poplavila je kuće i napravila veliku štetu. Znači, postoji, mislim da smo o tome govorili ranije, mnogo toga što svako od nas u svojoj sredini može da uradi, a da se ne sakrijete iza one čuvane rečenice nema para. Znači, nije baš sve tako. To su komunalne aktivnosti. Mislim da možda, iako jeste trenutak, se priča o tome, ali ćemo mnogo konkretnije pričati o tome kada prvo rešimo ovaj problem ljudi koji su sada odsečeni od sveta u Srbiji.
Koliko po vašoj proceni ima, juče smo pominjali 70.000 ljudi da, negde
to je,
da su odsečeni.
To je brojka koja figurira već 2 do 3 dana, bitnije se nije menjala, niti mislim da će se menjati, mislim da će ta brojka ići naniže kada budemo realizovali zadatke na kojima sada radimo. Doprema mehanizacije, doprema nafte, angažovanje ljudi, Vojske Srbije, svih subjekata, mislim da će ta brojka ići naniže.
Pomenuli ste negde pare, pa se ja setih i onog čuvenog broja za pozive, a to je sve opravdanje ovoliko godina, pa nema para. Zato vas molim da kažete još jednom na koji način sve mogu građani da se jave koji su ugroženi i koji su to brojevi telefona.
Kao i proteklih dana, pozivanjem broja 93, naravno, najbliže vatrogasno spasilačke jedinice, od proglašenja vanredne situacije svaki opštinski štab ima obavezu da svojim građanima učini dostupan jedan ili dva telefonska broja koji su u funkciji 24 sata, tako da se pozivanjem i tih brojeva mogu građani obratiti. A to oni najčešće rade pozivanjem broja 93. Govorim, najčešće rade kada je reč o zbrinjavanju bolesnih, kada je reč o trudnicama, kada je reč o dijabetičarima, kada je reč o svim ostalim situacijama evakuacije i spasavanja, kojih je zaključno sa današnjim danom bilo 180 u Srbiji.
Dakle, postoje sad i ovi brojevi sa jedinicom i bez funkcionišu najnormalno.
Tehnički se uvodi broj 1 ispred ovih brojeva 92, 93, 94.
Ali nikako onaj jedinstven koji svi čekamo, vi opet ćutite kao pre nekoliko meseci.
Pa, znate kako, pokušavam da realno sagledavam, ali nešto mi ne ide. Dakle, treću godinu za redom očekujemo uvođenje broja 112 u našoj zemlji, taj sistem bi unapredio brzinu reagovanja. To je suština pomoći građanima. Kao i uvek, kod nas su preče druge stvari. Pa sad mogu da kažem i koje, ali neću, ali hoću da vam kažem da je 11. februar...
Ako vas ja pitam koje su to druge stvari?
Pa preče sve.
Ako nije vanredna situacija, elementarna nepogoda...
Ja iskreno ne razumijem šta je preče od života ljudi i građana, ako je to digitalna televizija, znači ja možda nisam dovoljno inteligentan da tu priču pratim, ali kod nas je to tako. Znači, 11. februar, Evropski dan broja 112, obeležit će se 10. februara u petak u Skupštini grada.
Aktivnog broja.
Bez, naravno, aktivnog broja i sa ponovo tužnom pričom o tome kako bi Srbija to trebalo da ima, kako su nam obećali da će imati, kako ga još uvek nećemo imati. Dakle, ono što sada mogu da kažem da je na planu da se formira radna grupa vlade Srbije koja jednom zaovek mora da raščisti sistem finansiranja tog broja. I ja sam, eto, očekujem, pošto sam ubeđen da će ta radna grupa biti formirana, od ishoda toga što ta radna grupa uradi, moći ću konkretno kažem kada bi prvi koraci mogli. Ali čini mi se da smo ovaj razgovor odili prošle i pretprošle godine i ovako bolje da ovde stanem.
Samo se nadam da nećemo, ako budete ponovo gost za, recimo, pola godine, pričati opet o tome. Pričali smo o novcu, ali negde čini mi se kada su akcije vatrogasaca i vojske da to vama negde nije motiv. Ja ću biti slobodna da pitam kolika je prosečna plata vatrogasca u Srbiji. Čisto želim da uporedim sa platama nekih koji ovih dana jako kritikuju sve nadležne
službe. Zavisno, znači, od 30 do 40, 45 hiljada za rukovodioca. Jedinica.
27 hiljada, ako mi dozvolite, da, plata vatrogasca pripravnika.
Pripravnika, da. Mislio sam na ove koji imaju određene. Znači, od 30 do 45 hiljada mesečno za rukovodioce, komandire jedinica i rukovodioce jedinica.
I za taj novac oni ne pitaju gde idu i kad će doći kući, u kojim uslovima rade, ne. Već spašavaju život.
Da, i rizikuju svoje da bi spasili tuđe.
Mislim da je ovo jako bitno da čuju građani o kojima smo pričali, gospodine Vuletiću, na početku emisije. Dakle, veće plate su oko 40-50 hiljada kod vatrogasaca, eto, pripravnici koji su možda i danas negde, bez obzira što su pripravnici, verovatno su angažovani i oni, na snegu rade za 27.000.
Pa, eto, sve ste zapravo rekli, a ono što imamo s druge strane da čujemo, to je da oni koji rade, a da pritom morate verovati često, ako se zapitaju zašto baš rade i koliko su potrebni, nije reč samo o plati, nego da li su uopšte potrebni, gunđaju, kritikuju, očekuju da pred njihovim vratima bude očišćeno, da ih se tetoši, ali dobro, to je, kako bih rekao, posljedice jednog već onako dugo, dugo nataloženog shvatanja o tome gde smo, ko smo, zašto smo i tako dalje. Nadam se da će evo i ova situacija, pa i ovaj razgovor uticati na to da ljudi pre svega zaista pogledaju sebe, da se okrenu ka sebi, da kažu da šta sam ja to, to je sad već ona ofucana već pričali, šta sam ja to uradio za društvo da bih očekivao da društvo nešto uradi za mene. Mislim, kada bi se na taj način razmišljalo, bojim se da bilans tog razmišljenja u većini slučajeva ne bi bio tako sjajan. Moram sada opet da ispričam jednu anegdotu, maltene juče sam bio na jednom mestu gde je osoba radila jedan posao. Ja sad kada ovo slušam, 27.000, zaista ne mogu da dođem k sebi, jer znam da je osoba koja ne može za 20 minuta da napiše jedan pasus, ima sigurno bar duplo veću platu, ali također pretpostavljam ima i svest o tome da je ona mnogo važnija od tih ljudi. E, to je ono što je nažalost žalosno i opet kažem, zato pre svega treba poći od sebe, sagledati realno gde smo mi, šta smo uradili to za društvo, da bismo onda rekli e sad ja očekujem da društvo uradi ovo za mene. To je ono što je ključno.
Mislim, treba negdje da se pogledamo u ogledalo svi mi ovih dana i da vidimo šta smo ovde imali, kako se to kaže. Kad pominjemo sad baš recimo vatrogasce, imamo slučaje, eto, pominjali smo i Ameriku. Biti vatrogasac tamo, to je ponos negde za porodicu, tu zajednicu, ljudi se hvale da poznaju nekog vatrogasca i ponosni su i oni zbog toga što ga poznaju. Gde smo mi to pogrešili?
Pa mislim da ovo posljednjih 3-4 godine se menja taj imidž vatrogasca. Ono što se ne menja je ulaganje. Znači, da biste imali opremu kao što ima američki vatrogasac i primanja kao što ga ima američki vatrogasac, ili da ne idemo tako daleko preko okeana, pogledamo region. Znači, plate vatrogasaca od pripravnika od 270 evra su možda među najmanjim u regionu. I činjenica da umjesto 8.000 Srbije ima 3.000 vatrogasaca, koje je na desetine puta izrečena, pa se ništa bitnije po tom pitanju nije promenilo. Dakle, još jednom kažem, svaki evro koji se ovu službu uloži 10 puta se vraća. Onog momenta kada se to prepozna, imat ćete i poboljšanje statusa, imat ćete i imidž, a to je ono na čemu sada radimo i čini mi se da mogu sad konačno da to najavim, da ti isti vatrogasci koji nose 7 godina staru radnu uniformu kojim žene krpe, će dobiti do juna nove radne uniforme.
Da, ako imaju nove žene, da li su mogli da se ožene sa takvim
ali,
primanjem?
I to je veliko pitanje, ali znate šta, ljudi su po prilici jako vredni i svako od njih zna nešto da radi i zato svoje vatrogasne domove tako i održavaju kako održavaju, bez pomoći sa strane, i tako nalaze se i tako žive. Da se ne lažemo, to je prosto tako. Ali da nisu takvi, ne bi bili takvi ni ovim akcijama spasavanja, nego bi se bavili sindikalnim napucavanjima ili političkim već ili čime kojim drugim.
Znači, da, kad pričamo o policiji, tu već ne zna se ni broj sindikata, koliko ih ima, i ovih dana neki pozivaju na štrajk, neki kritikuju jedni druge, i tu isto nije sređena situacija, baš kad ste pomenuli sindikalce, ali neki traže povećanje plata, to vatrogasci ne protestuje zbog toga.
Neće se oni buniti zbog povećanja, odmah da vam kažem.
Ali, zašto bi se bunili, ali su zaslužili, odmah
sigurno
da vam kažem.
Ali mislim, to je zapravo, to su ljudi koji se bave poslom. I uvek je ta stiljivost. Ako neko prepozna to što mi radimo pa nas nagradi, to će biti sjajno. Ali ja vam zapravo počinjem ovu priču tome da retko ko prepoznaje potrebu da imaju bolji status, da imaju bolja primanja.
Slično negde sa vojskom. Ne žalite se na primanja, a ne žalite se kad treba da se radi. Negde smo iz prošlosti navikli da Vojska Srbije radi nešto drugo. Hvala Bogu, ta vremena su za nama. Nadamo se da neće doći potrebe za time, nego da će Vojska Srbije raditi na, evo recimo, ako bude moralo na ovakvim nekim, na ovakvim nekim situacijama? Kakva je materijalna situacija u vojsci?
Pa evo, ajte da uporedimo, znači, profesionalni vojnik u ovom trenutku oko 35-40 hiljada osnovice ima i može da angažovanjem na terenu da poveća svoja primanja. Da li je dovoljno, ne znam, da li je malo, ni to ne znam, a to je sve gledano iz neke privatne perspektive, odnosno lične perspektive, apetiti su drugačiji, ali da može bolje, sigurno može bolje. Pomenuli ste više puta u Americi i tako sticam okolnosti, znam dosta o tome, ali pristup u Americi je totalno drugačiji od strane društva. I onda kad napravite drugačiji pristup i problem će se rešiti. Oni imaju Homeland Security koji im omogućava da pristup ili odgovornost svakog pojedinca je deklarisana zakonom, a penali su veliki. Primera radi, evo kolega je tu, ako se parkirate pored onog stuba sa
pilonskom ulažu.
Znači tu je kazna $500 bez ikakvih opomena. Znači to je pristup. Zakon se primenjuje penalima. Prisustvovao sam vežbi. Znači, kada je vežba u zgradi, u soliteru, ako se kaže u 12 sati tog i tog dana je vežba, tu se parkinzi jednostavno napuste, kola se otparkiraju i vežba je taj dan.
Kod nas negde je sama reč vežba kao nedelje ozbiljno i tako evo, se tome negde pristupa.
Iz tog razloga, zašto sam vam rekao, evo, mi sad imamo vežbu, gledajte, znači, radimo sada o situaciji otklanjanja posljedica snežnih padavina. Verujte mi da ja radim dve paralelno sad u ovo.
Drugu stvar,
zato što
terenu,
se pripremamo se baš za otklanjanje posljedica od elementarnih nepogoda koje su izazvane poplavama. Znači, pokušamo da napravimo regionalni pristup. Gospodin Marić gleda to sa nacionalnog pristupa. Ja opet gledam malo to iz šire konteksta i na regionalnom nivou. Imamo na severu veliki problem, da kažem, sa zemljama kao što su Rumunija, Mađarska, Sliv, Tise, sa Karpata, otapanje snega, što će izazvati posljedice. Mi pokušamo da na nekim regionalnim pristupom ojačamo sebe, ojačamo državu, budemo međunarodni prepoznatljiv partner, a opet, verujte mi, znači do pre mjesec dana mi smo pokušavali i radili skelske, ne pre mjesec dana, ali pre dva mjeseca skelske prelaze, mostne prelaze preko reka, čak smo ostavili civilnim strukturama, smo ostavili naša sredstva i naše pontonire jednostavno da služe dan danas njima za normalni život i evakuaciju.
Hvala vam puno. Gospodine Mariću, za kraj samo kratko savet, upozorenje, na šta posebno treba skrenuti pažnju?
Pa, pre svega građanima koji nas slušaju, a nalaze se među ovih 70.000 ili 25.500 zavejenih domaćinstava, da zaista ne izlaze iz svojih domova, da svaku pomoć potraže putem telefona 93 ili telefona koje će već putem radiomaterijala ili telefonskom vezom dostavljati opštinski štabovi za vanredne situacije, a koji su u funkciji 24 sata. I da izdrže još malo, jer pomoć će sigurno doći.
Hvala mojim gostima što su bili u današnjem talasanju prvog programa Radio Beograda. Zaista mi je bila čast i zadovoljstvo da razgovaram sa vama i molim da prenesete pozdrave svim onim ljudima koji ne pitaju ni za novac, ni za bilo šta drugo, kojima je ovih dana samo nečiji život prioritet, i zaista pozdravite sve te ljude koji su ovde trenutno bez imena i prezimena, ali se zovu vatrogasci, vojska, policija i svi oni koji su uključeni na bilo koji način u raščišćavanje snega i saniranja nekih posljedica od ovih elementarnih nepogoda. Sama reč kaže šta je to, a od nas mnogo zavisi kako će nam izgledati i naše dvorište pre svega. Obratimo pažnju na njega, pa će onda biti čistije i ulice i cela zemlja. Bilo je ovo talasanje drugi sat. Ja sam Zorka Đukanović i predlažem vam da ostanete i dalje sa nama. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a nakon toga čućete gde su naši reporteri u tom trenutku. Za sada prijatno.